інфраструктура на зразок готелю, за кошти якої утримувались музейні фонди. Івано-Франківськ – місто у межиріччі двох Бистриць – Солотвинської та Надвірнянської. Одну з річок називають Чорною, тому що у верхів'ї, в Карпатах, поблизу цієї річки добувають нафту. Інша – Золота, бо біля джерел є великі глиняні кар'єри. Від того й вода часто каламутна, жовтава. Менше години їзди з Івано-Франківська повз ці річки до карпатських полонин, відпочинкових комплексів та гірських стежок. У місті усвідомлюють, що реально для того, щоб Івано-Франківськ став дійсно європейським містом, зробити треба ще дуже і дуже багато. Але зусилля міської влади, яка впродовж багатьох років підтверджувала свої європейські прагнення, та громади міста скеровані на те, щоб усім, і міщанам, і тим, хто відвідує Івано-Франківськ, було в місті жити затишно і зручно, як у єдиному великому домі. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Іван Костюк про вдалу реставрацію історичного центру Івано-Франківська. А як зберігають свою культурну спадщину українські сусіди, скажімо, чехи? Коли ви перетнете кордон з Чеською Республікою, чи то зі Сходу, чи з Заходу, перше, що захопить вашу увагу, будуть замки, фортеці і палаци. Зрозуміло, що чехи пишаються своїм культурним надбанням. Вони обов'язково вас запросять відвідати хоча б один із замків, а вже тоді запитають, чи подобається вам у Чехії. Більше про стан збереження і охорони пам'яток історії та культури з Праги Оксана Пеленська.
Кілька років тому проводилось опитування, чим найбільше пишаються чехи, то переважна кількість з них була одностайна у своїй відповіді. Найбільше чехи пишаються своєю історією та культурою. Чисельно один з найменших народів в Європі, чехи понад усе цінують свої пам'ятки історії та культури. Через те зрозуміло, чому так дбайливо ставляться вони до історичної спадщини, до всього, що дісталось їм уже, так би мовити, готовим. Нині потрібно лише подбати, щоб той безцінний скарб передати дальшим поколінням без втрат. В Європі до умілості зберігати, консервувати, реставрувати пам'ятки архітектури чехам дорівнюють, мабуть, лише поляки і французи. На чеських, моравських і сілезьких теренах розташовано понад 340 замків, фортець, палаців, оборонних чи сторожових веж. Древній град Карлштейн, заснований Карлом IV, відвідують практично всі туристи. По-перше, він неподалік Праги. По-друге, саме там розміщена унікальна збірка ікон майстра Теодоріка. До замку Глубока потрібно їхати на південь Чехії, та ви не пошкодуєте. Це один з найстарших і найбільших в Європі палацових комплексів, перебудували в ренесансному стилі в 18 столітті. Аж заздрісно, з якою опікою ставляться чехи до цього свого нерухомого майна. Все блищить, всі стіни цілі і відреставровані. Великий замковий парк вабить красою садово-паркової архітектури. За чеським законодавством, замки, палаци, фортеці, що мають статус пам'ятки архітектури, перебувають під охороною держави і будь-яке втручання в забудову забороняється. По-друге, чехи переважно притримуються західної концепції в реставрації пам'яток архітектури. Ось думка Вратіслава Нейдли, працівника Національного інституту охорони пам'яток.
Екзистують моделі і в Західній Європі.
В Західній Європі існує кілька моделей. Одна з них відбилась у тому, як з руїн підняли, наприклад, Королівський палац у Варшаві чи Древній храм у Дрездені. Тут передусім відіграло свою роль ставлення до цих пам'яток як до виразу національної ідентичності. Друга західноєвропейська модель – це збереження маси і виразу пам'ятки, тобто вміння зберегти руїни. Саме між цими двома непримиренними моделями відіграється найбільший бій і розгортається реальність.
За словами чеського фахівця, десятиліття практики, в яких відбився головний принцип чехів у ставленні до своїх національних надбань – відбудовувати, реставрувати або консервувати, та в жодному випадку не дати загинути ні одній пам'ятці історії чи культури. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
І на цьому закінчуємо передачу «30 хвилин у різних вимірах». Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до наступного тижня. І бажаю вам ясної погоди на душі. Бувайте здорові! Говорить Радіо Свобода.
В ефірі українська програма «Радіо Свобода». Вітаю всіх, хто в цей час слухає передачу «Моніторинг тижня». З вами Людмила Литовченко. Людина, котра допомогла змінити світ, унікальна історична постать, людина надзвичайного морального авторитету. Ці слова про папу римського Івана Павла ІІ. Колишній президент Польщі Лех Валенса заявив у п'ятницю, що без папи римського Івана Павла ІІ ще довго існував би комунізм, і людство мало б ще дуже багато клопотів. У той час, коли готувалася ця передача, головною темою дня залишалася стан здоров'я Папи Римського. З цього починалися всі випуски новин на телерадіоканалах. Дозволимо собі пригадати деякі моменти з життя Папи Римського, пов'язані з Україною, яку він відвідав улітку 2001 року. Про цей візит понтифіка згадує головний редактор газети «Наша віра», колишній політв'язень Євген Сверстюк.
Папа Іван Павло ІІ в Києві – це сторінка історії України. Я припускаю, це сторінка в житті самого папи, бо про Україну він багато думав. І як про свій родовід, і як про край мучеників за віру. Не забуваємо, що папа приймав у Римі багатьох українських в'язнів сумління. Він цінував духовний опір України. Ще в ті совєтські роки Україна чекала на приїзд папи. Не кажу про владу, вона мала свої розрахунки. В народі чекали на приїзд папи, і то не тільки католики, чекали протестанти, чекали православні, чекали просто люди, які осторонь від віри. Справа в тому, що папа в кінці 20 століття став втіленням справжньої глибокої віри. Люди вірять в силу його святої молитви і просять: «Святий Отче, моліть Бога за нас». Сам прорив ідеологічної блокади навколо приїзду папи – це дуже велика подія і велика тема. Але враження від того, що папа прилетів, що папа поцілував землю України і заговорив до українського народу українською мовою, заговорив про історичну пам'ять, про гідність, про заповіти предків, про відданість українського народу Богові, ще ніхто так поважно і глибоко не говорив до українського народу. То було велике свято зустрічі зі святим старцем, в устах якого не було слова лукавого. Як редактор «Нашої віри» я подав головні матеріали зустрічі з папою в надії, що те число газети будуть розшукувати через роки і роки. Ми не можемо виміряти силу впливу, вона в основному незрима. Вона була велика. Хоча зовні не було великого резонансу. Я думаю, за браком поважної преси, поважної журналістики, за браком рівня. Але я знаю, як нам заздрили інші народи. Так само, як мені позаздрив один ірландець після аудієнції з папою. Про що ви так довго з папою говорили? Йому здавалося, що це було дуже довго. Ми мали б осмислити усі виступи, усі акценти папи в Києві і у Львові. То була хода історії, явна і висока.
Це був філософ Євген Сверстюк. А ось як про візит папи римського Івана Павла ІІ в Україну згадує народний депутат Сергій Шевчук.
Сьогодні я особисто згадую дві речі. Мені легко згадати ті речі. Перше – це його слова у Києві, столиці України, де він тоді сказав: «Я обнімаю усіх від Львова до Донецька». Ви знаєте, ці слова настільки є актуальними не лише тоді, а особливо зараз для України. Це був один із головних лейтмотивів виступів багатьох папи, коли він вболівав за єдність України. не секрет, всі відомо, що в його жилах тече українська кров від мами українки, він спілкується українською мовою, він може говорити на різні теми історії, літератури, релігії. Він сенситивний до України і подій, що відбуваються на батьківщині його мами. І тому його приїзд до України був досить символічний. А друге, що я згадую, це його виступ перед молоддю у Львові, коли був надзвичайно рясний дощ, коли йшли просто потоки води під ногами молодих людей. І Іван Павло ІІ звернувся з такими словами. «Молодь України, Христос запрошує тебе йти проти течії». Молодь України пішла проти течії через декілька років. І помаранчеву революцію підтримав і благословив Іван Павло ІІ.
Наш народ переживає важкий і складний перехід від тоталітарного режиму, що пригнічував його протягом кількох років, до нарешті вільного і демократичного суспільства. Свобода, однак, вимагає сильного, відповідального і зрілого сумління. Свобода вимоглива і в певний спосіб коштує більше, ніж неволі. Тому, обіймаючи вас, як батька, кажу вам, вибирайте вузьку дорогу. Ту дорогу, яку Господь вказує вам через свої заповіді, це слово правди і життя. Дорога, яка часто здається широкою і зручною, потім виявляється облудною і хибною.
В ефірі передача «Моніторинг тижня». У понеділок, 4 квітня, розпочинається перший офіційний візит президента України Віктора Ющенка до Сполучених Штатів Америки. Віктор Ющенко обіцяє зустрітися там з колишнім охоронцем президента Кучми майором Миколою Мельниченком. А поки готується ця зустріч, інтрига довкола записів в кабінеті на Банковій триває. Коло людей, які говорять, що мають записи Мельниченка, розширюється. Навесні 2002 року російський олігарх Борис Березовський придбав у Мельниченка копії, мовляв, усіх записів розмов у кабінеті тодішнього президента України, які були у розпорядженні майора. Про це заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода» голова створеного Березовським фонду громадянських свобод Олександр Гольдфарб. Зараз комплект записів Миколи Мельниченка в американського історика Юрія Фельштинського, який живе у Бостоні. Як це трапилося, розповідає Сергій Куделя.
Відразу після своєї втечі з Росії Борис Березовський оголосив війну новій російській владі. Записи Мельниченка для Березовського могли стати своєрідною зброєю масового знищення. Адже в них олігарх сподівався знайти докази причетності президента Путіна до організації вибухів житлових будинків у Москві у 99-му році. Тому у квітні 2002 року Березовський запрошує Мельниченка до Лондону, де домовляється про купівлю усього наявного в майора аудіоархіву. Копії своїх записів Мельниченко передав у руки бостонського історика Юрія Фельштинського, який у той час за сприяння Березовського працював над книгою «ФСБ підриває Росію». Тоді ж на гроші Березовського почалося розшифрування записів у кабінеті Кучми, яке, за словами Фельштинського, продовжується і зараз. За його оцінкою, поки що розшифровано близько половини усіх записів і оприлюднено не більше третини. Лише у справі Гонгадзе, за твердженням представників Березовського, існує 16 епізодів розмов, з яких оприлюднено лише 5. Водночас вони стверджують, що не займаються оприлюдненням записів, оскільки не хочуть втручатися у внутрішні українські справи. Упродовж останніх років Мельниченко відмовлявся передавати копії усіх своїх записів американським правоохоронцям на підставі того, що в них може міститися державна таємниця. Однак, як каже Фельштинський, коли майор-утікач передавав йому, американському громадянину, весь комплект своїх записів, він не ставив жодних умов щодо їхнього використання. Тому Фельштинський каже, що вільний робити з ними що завгодно. Продовжує Юрій Фельштинський.
Ну, безусловно, я їх збираюсь зберігати у себе, раз буде прийнято якесь рішення, з яким я...
Безперечно, я збираюся їх залишити в себе. Хіба що буде ухвалене якесь інше рішення, з яким я погоджуся. Я радий, що мені була надана щаслива можливість ознайомитися з матеріалами записів розмов у кабінеті Кучми. Для мене, як для історика, це надзвичайно цікаво. Якщо дивитися на записи Кучми з історичної точки зору, як до певного жанру, то взагалі-то у розпорядженні істориків не так багато матеріалів, записаних у кабінеті президента держави. Ми докладали багато зусиль, щоб у цій складній ситуації поводити себе максимально коректно щодо України, українських політиків та до тих людей, яких ці записи зачіпають.
Тим людям, які упоминаються в пленках і яких ці пленки затрагують.
Як стверджує голова фонду Березовського Олександр Гольдфарб, його організація зараз намагається допомогти українській владі довести до кінця розслідування у справі вбивства журналіста Гонгадзе. Окрім відомих фігурантів цієї справи, він називає і нове ім'я політика, який до цього часу не згадувався у контексті справи Гонгадзе – державного секретаря України Олександра Зінченка. Продовжує Алекс Гольдфарб. Існують підстави думати, що ця людина брала участь у діях, які призвели до злочину. В незалежності від того, чий він соратник, якщо це так, то він повинен нести відповідальність. А якщо ні, то він повинен бути очищений від звинувачень. Ми говоримо про це тому, що на записах є така розмова. А що, ви хочете, щоб ми приховали це тільки тому, що ця людина виявилася соратником Ющенка? За словами Гольдфарба, фонд Березовського володіє записом розмови між Кучмою та тоді заступником голови Верховної Ради України Зінченком щодо Гонгадзе, але поки не готовий її оприлюднити. А історик Юрій Фельштинський визнає, що записи Мельниченка можуть бути використані для шантажу деяких українських політиків. Але каже, що він особисто не давав нікому підстав підозрювати себе у непорядній грі з записами. За його словами, окрім нього та Мельниченка, копії усього архіву записів знаходяться ще в декількох людей. Тому нові подробиці розмов в кабінеті Кучми можуть продовжувати виринати з інших джерел, прямо не пов'язаних з Борисом Березовським. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Батьки журналіста Тараса Процюка, який загинув у Багдаді від пострілу американського танку 2 роки тому, просять президента України порушити тему смерті їхнього сина під час візиту до Вашингтона наступного тижня. Про це йдеться у відкритому листі батьків Процюка до Віктора Ющенка. Сполучені Штати вже проводили розслідування обстрілу готелю «Палестина» і дійшли висновку, що смерть Тараса Процюка, телеоператора агентства Reuters, була випадковістю, осталася за трагічним збігом обставин. З цим не погоджується низка журналістських організацій і батьки Тараса, які домагаються, щоб Сполучені Штати провели повторне розслідування. Що саме рідні журналісти хочуть, аби Ющенко зробив у Вашингтоні? Радіо «Свобода» розповів батько журналіста Степан Процюк.
Ну, захистити свого українця. Він є президент України. Я кажу, українською ракетою було збито літак російський. Там було більше як 100 євреїв, більше як 100 росіян. То Росія і Ізраїль захистили їх. Їм дали компенсацію по 200 тисяч доларів. От. І то не одному чоловіку, а сотням людей. А наша Україна може захистити хоч одного чоловіка. Ніхто не вимагає там 200 тисяч, що-небудь. Він був нашим годувальником, він нас утримував, він нас одягав, він нас за квартиру розплачувався. Без нього ми втратили все. І вони повинні якусь компенсацію за це дати, щоб ми могли дожити до смерті. Зараз ми взагалі повністю. Мені вже 75 років, дружині 64. Я не можу навіть через хату перейти нормально. А в мене ніяких, крім пенсії, ніяких. А пенсії в мене не вистачає навіть на ліки. Ліки такі дорогі тепер. Я от купив один пакетик 234 гривні.
Степане Даниловичу, а українська влада вам якось допомагає?
Влада не допомагала ніяк. Кучма дав, вручив орден за мужність, а до ордена не дав ні одної гривні. Посмертно нагородив його орденом. А ніякої допомоги сім'ї не давали. Дали мені допомогу ще як тільки в той самий день, коли його вбили, ми їхали в Київ на похорон, то дав нам голова Івано-Франківської обладміністрації допомогу, щоб ми могли доїхати і на перші дні прожити там.
А от коли Ющенко став президентом, чи представники нової української влади якось, чи хтось з вами зустрічався?
Значить так, Ющенко дав допомогу, яку в них вони організували фонд допомоги сім'ям журналістів. І нас включили, нашу родину включили стипендіатами цього фонду. І нам давали 11 місяців, ми отримали по 450 гривень.
Але це припинилося, ця допомога?
Це припинилося, тепер припинилося вже в цьому році. Десь я не пам'ятаю добре, в січні чи в лютому я ще одержав.
Зрозуміло, і після цього вас більше вже ніхто не підтримує?
Після цього ніяк від кого ніхто не дзвонить.
Я думаю, що люди почують це інтерв'ю і буде відповідна реакція. Степане Даниловичу, ви хочете, щоб президент України порушив тему загибелі вашого сина під час візиту до Вашингтона наступного тижня, але оглядачі говорять, що тут існує ще одна можливість, ще один варіант, а саме подати в суд на уряд Сполучених Штатів. Чи ви взагалі думали про таку можливість? Бо, наприклад, у випадку з ізраїльтянами і росіянами, вони подавали на Україну в суд.
Я думав таке. Я десь читав в засобах інформації, що родичі іспанського журналіста збиралися судитися з американцями. Я писав листа і таку просьбу до організації «Журналісти без кордонів». Сюди в Київ інститут, тут є масові інформації. То я писав листа і просив їх, щоб вони, якщо будуть судитися там, щоб мене підключили туди, на той процес, і просив, щоб вони допомогли мені юридично. Якщо потрібно від мене якісь дані, якісь документи, то...
Щоб тобто ви також готові подати в суд?
Так, я готовий подати в суд, але ж я не маю, як кажуть, кишка затонка.
Це був Степан Процюк, батько журналіста Тараса Процюка, який загинув в Іраку 2 роки тому. У киргизькій столиці представники України, Грузії та Організації з безпеки та співпраці в Європі намагаються посадити за стіл переговорів нову та стару владу Киргизстану. У той час, як міністри закордонних справ України і Грузії закликали Киргизстан до єдності країни, голова ОБСЄ наголошував на необхідності повернення для переговорів президента Киргизстану, який нині перебуває у російському вигнанні. Про це розповідає Марія Щур.
Український міністр закордонних справ Борис Тарасюк, який разом із грузинською колегою Саломе Зурабашвілі провів переговори з представниками нової тимчасової влади Киргизстану, від імені президентів України і Грузії закликав киргизів до єдності.
Півтора року тому назад на вулицях Тбілісі...
Півтора роки тому на вулицях Тбілісі люди скандували «Грузія – єдина країна». Через рік на вулицях Києва лунало «Схід і Захід разом». Тож нехай на вулицях Бішкеку сьогодні звучать слова «Північ» та «Південь разом». Будьте разом.
Будьте вмісті.
Киргизька опозиція не має єдиного лідера. Головне суперництво розгорнулося між тимчасовим президентом Киргизстану Курманбеком Бакієвим та лідером партії Арнамис Феліксом Кулевим. Тим часом і Аскар Акаєв заявив, що й надалі вважає себе президентом Киргизстану. Рахуватися із ним закликав і голова ОБСЄ Дмитрій Рупель. Як я розумію, пан Акаєв наполягає, що існують закони, які вимагають поваги до чинного президента. І ці закони потрібно поважати. І це є умовою його повернення. Щоправда, предметом переговорів між Аскаром Акаєвим та новою владою Киргизстану може бути лише відставка президента. Борис Тарасюк закликав киргизів допомогти новій владі побудувати демократичну країну і стати сильним громадянським суспільством. Він також запросив Киргизстан до коаліції «Демократичний вибір» правозахисної організації, що, за словами Бориса Тарасюка, буде затверджувати демократію у своїх країнах та нагадувати іншим державам, у тому числі і передусім на теренах колишнього Радянського Союзу, про необхідність дотримання прав людини. Як заявила виконувачка обов'язків міністра закордонних справ Киргизстану Роза Отунбаєва, її країна поки що не повністю знайома з ідеями коаліції. Проте, за словами нинішнього тимчасового президента Киргизстану Курманбека Бакієва, нова влада намагається підтримати демократичні перетворення. Уряд, який зараз формується, має намір продовжувати демократичні зміни, які відбувалися досі і триватимуть далі.
І будуть продовжатися далі.
Тим часом досі чинний президент Киргизстану Аскар Акаєв, розмовляючи з журналістами в Москві, висловив впевненість, що киргизька революція тюльпанів фінансувалася з-за кордону. За його словами, проти законної влади виступили, цитую, бойовики, кримінальні елементи та наркомани, які мали підтримку США. Марія Щур, Радіо Свобода.
Людина не живе лише хлібом, Україна не живе лише політикою. Наше з вами сьогодення набагато ширше. Література, релігія, культура, духовність, історія, цікаві люди, музика. Одним словом, безліч різних вимірів. Все це, та може трошки більше, ви почуєте в культурологічній програмі «30 хвилин у різних вимірах». Місце зустрічі змінити не можна щосуботи і щонеділі о 21.05 за київським часом на FM-діапазоні Радіо Довіра. Передача «30 хвилин у різних вимірах».
Передача «Моніторинг тижня» добігла кінця. З вами, шановні слухачі, прощається її ведуча Людмила Литовченко. На все добре.